Delarey, die Kaplyn, die Afrikaner maak so. Bok van Blerk is 'n geliefde kunstenaar wat gereeld op verhoor reg oor Suid-Afrika kuier. Die geliefde sanger kuier vandag in Marula Media se ateljee om te gesels oor sy loopbaan, sy gesin en nuwe musiek. Jy luister nou na Marula Media se Dis Wie Ek Is met Bok van Blerk. Kom ons spring weg met die nuwe enkelsnit. Ek glo mense is baie opgewonde daarvoor. Vertel my net 'n bietjie meer, waaroor gaan dit? Waar kom dit vandaan? Ek hoor daar's 'n interessante agtergrond, 'n Nederlandse agtergrond.
Ja, nee, Jesse, Amazon, dit is ja, dis vir my lekker. Ja, ons het gewerk aan 'n nuwe album. En ek het lanklaas 'n album gedoen. Vandat ons eintlik op die digitale era is en digitale platforms is maar net singles uitgebring, so is lekker om bietjie meer aan 'n langer ding te werk. Bloot vir die rede, want ek het gevind destyds met albums is dit lekker, want as jy singles release of enkelsnitte, dan is dit moeilik, dan vat jy altyd die sterkste liedjie en jy moet 'n sterk liedjie hê. Maar as jy album release, dan kan jy altyd, jy weet, dan sal een of twee sterk goeters van waar sê nou maar die publiek sal baie aanklank vind, maar ander goedjies waar stories wat jy vertel of goeders wat jy wil sê of uitbring. Dis nogal lekker as jy 'n album doen dat jy 'n hele mengelmoes van verskillende snitte kan uitbring, soos wat ek nog altyd gedoen het van die begin af van my eerste album. Dink ek het ons baie sterk liedjies en diep liedjies uitgebring, maar ook van goeders en so aan waarmee wat jy meer kan stories vertel of 'n grappie maak en so aan. Waar as jy dit met 'n enkelsnit doen, dink ek is dit nogal moeilik. So ja, dit is lekker om bietjie meer van 'n album uit te bring. En die titelsnit van die album natuurlik Ek Ben 'n Afrikaner en dan ook die enkelsnit Ek Ben 'n Afrikaner met 'n lekker storie en 'n lekker agtergrond. Dit gaan oor Hendrik Bibou wat in 1707 die eerste persoon was wat gesê het hy is Afrikaner. Hulle die landros wou hom getugtig het want hy en sy vriende, hy was 17 jaar oud op daai stadium en daar was 'n oorwinning oor Simon van der Stel in die Kaap en hulle het dit gevier die aand daar in Stellenbosch se strate. Ek weet nie of wat grondpaaie of strate was, seker maar grondpaaie, met hulle perde gery het en nonsens aangejaag het en toe hulle nou die landros vir hulle getugtig het en toe Hendrik Bibou vir die landros gesê wat in daai tyd net tydelik in die Kaap was van Europa of Frankryk of Holland daai tyd. En hy het hom gesê, hy kan hom nie tugtig nie, want hy lewe nie onder sy reëls, sy Europese reëls nie, want hy is 'n Afrikaner. En dit was die eerste persoon wat gesê het, hy is 'n Afrikaner. En natuurlik van daar af, ryke toekoms en baie geskiedenis van gekom het. En dit is, ek dink is al 'n belangrike stadium in ons geskiedenis, want Hendrik het gesê hy was gebore in Suid-Afrika. En ja, natuurlik is daar baie stories rondom die Afrikaner en wie vir henselfig is Afrikaner, maar ek neem aan ons sal later daarby uitkom. Ek wil nie nou jou vrae vooruitspring nie, maar ja, dit is 'n lekker storie en lekker bietjie agtergrond oor die liedjie en dan sing ek ook die koor van die liedjie in Nederland soos hy dit sou gesê daai tyd, Ek Ben 'n Afrikaner. En ons verskillende maniere hoe mense dit kan spel en uitspreek en so, en ons het nogal gesukkel met die liedjie, het ons 'n paar keer die liedjie Holland toe gestuur en vir vriende en familie gevra daai kant. Spreek ons dit reg uit of nie? En is dit nou volgens die boek of is dit nou slang? Hoe klink dit? En so aan, so ja, dit was nogal interessant, 'n lekker proses. En ja, dit is die storie van Ek Ben 'n Afrikaner.
Jy is ook iemand wat, weet, jy is nie bang om musiek te maak. Dit gaan oor die taal nie, dit gaan oor kultuur, dit gaan oor kultuur trots. Dis natuurlik ook hoekom jy aanvanklik gewild geword het, is jy is hierdie Afrikaanse trots. Is dit vir jou belangrik om musiek te maak wat daardie deel van jou ook ten volle tentoonstel?
Ja, nee, verseker. Ek dink dit is van die begin af, en in die era waar ek begin musiek maak het, en die album uitgebring het in 2006 van Delarey, het ek gevoel dit is belangrik vir my om iets te sê. Ek wil graag liriek hê wat iets beteken en 'n storie vertel of so, want ek het gevind op baie stadium was daar baie van die kommersiële populêre musiek was baie lig en baie keer niks seggend gewees nie, maar net 'n lekker 'n deentjie wat ook goed is natuurlik, en ek bring ook sulke musiek uit wat net all good and fun is, maar ek het gevoel ek wil iets sê. Ek kan nie net musiek maak net vir pret en plezier nie, dit is natuurlijk baie belangrijk, maar ek moet iets sê in die lirieke, is vir my baie belangrijk om iets te sê wat sin maak, saak maak, en ook dalk een verskil maak in iemand se lewe. So dit is my nog altyd belangrijk, en ek het gevoel in die era waar ons groot geword het, en so aan het ek gevoel is belangrijk om te onthou van waar vandaan ons kom, en natuurlijk die taal is ook vir my baie belangrijk, en dit is ook weer eens die aanslag met hierdie album, en ook met Ek ben een Afrikaner, is onderstreep dit ook hoe belangrijk ons taal vir ons is, en deesdae met alles wat aangaan, en die Bela wet, en alles wat gebeur rondom ons, denk ek is belangrijk om my goeders te onthou, en, maar dit is nog altyd vir my, dit is nie, ek denk dit is belangrijk om ook te sê dat ek doen hierdie goeders omdat ek jesse, wat wil ek nou eintlik gesê het? Ek dink dit is belangrik om ook te noem dat daar's 'n nuwe ek voel daar's 'n nuwe generasie Afrikaner wat graag die toekoms of die, graag die verlede wil onthou en bewaar, maar ook bou op die goeie goeders, nie altyd alles was goed nie, maar ook 'n nuwe generasie Afrikaner wat 'n toekoms wil hê in Suid-Afrika en soos ek gesê het, bou op die goeie en ek dink dit is belangrik om dit te sê en dit is maar net my gevoel.
Kyk, Afrikaner trots, dink ek, is iets wat baie mense, ek wil presies katvoet. Hulle loop half katvoet daar rondom, want jy wil nie sê, jy is trots Afrikaans nie, jy wil amper, mense ek wil skaam daar oor, hulle wil eintlik nie die type muziek luister nie, want dan voel hulle een sekere manier. Is dit iets waarvoor jy versigtig is, of is dit vir jou belangrik om juist die grens een bykie te druk en te skuif en te sê, dis okay om trots te wees op die feit dat jy Afrikaans is?
Nee, verseker, ek dink dit is belangrik, en precies soos jy sê, want het kan een sensitieve onderwerp wees, en ek het al mooi daarover gedink, wat baie keer vra mense vir my, is jy Afrikaner, associeer jy as Afrikaner, en ek dink dit is baie verseker in my liedjies kan mens agterkom, want ek gebruik die woord, ek het nou nogal nou die dag begin dink, nadat ons nou, ek ben in Afrikaner gedoen het, hoeveel keer ek het al gebruik het, Afrikaner hart, en baie ander songs, wat ek sê, praat van Afrikaner, en ek het ook so bykie gaan dink daaroor, en ek dink dit word baie keer oorgecompliseer, en ek het net gegaan, en ek het net in Google ingetik, wat is Afrikaner, definitie, en ek dink dit is baie maklik, dit sê, jy is van Europese oorsprong, of jou voorvaders het van Europa afgekom, na Afrika, en het besluit om Afrika jou moederland te maak, so jy is hier gebore in Afrika, oorspronkelijk van Europese afkomst, gebore in Suider-Afrika of Suid-Afrika, en jy praat Afrikaans. So dit is 'n maklike definisie, so dit is nie, jy kan besluit, is jy Afrikaner of is jy nie Afrikaner nie, dit is voor die hand liggend, en soos my pa my groot gemaak het, ek is gebore in Pretoria, so ek skree vir die Bloubulle. Jy kan nie besluit, môre jy skree nou vir 'n ander span nie, jy is hier gebore, en dit is wat jy is. So, my seun is gebore in Pretoria, so hy skree vir die Bloubulle, my dogtertjie, tweede ene Jamila, is gebore in Natal, in Belito, sy skree vir die Sharks, en tot my spy die derde ene is gebore in die Weskaap in Stellenbosch, so sy skree vir die WP. Maar dit is hoe dit is.
Sy kruis.
Ja, nou moet ek net nog Vrystaat toe trek, en dan het ons 'n vol rugby spannetjie. Nee, ek sê maar, so ek dink dit is hoe maklik dit is. Is jy Afrikaner of nie? Dit is die definisie. Moet dit nie oor kompliseer nie. Want dit is 'n baie touchy subject, as ek het so kan stel. En maar, ook ek dink, enige iemand wat in Afrika gebore is, en enige iemand wat om Afrikaner noem, ek het nou die dag so interessante ding gelees, en as jy sê, jy is Afrikaner, dan jy is gebore in Afrika, maar jy kan nie die land, of die, eerstens die taal, Afrikaans vir jouself opeen nie, dit is allemaal se taal, wie dit sy moedertaal wil maak, net so met die land, jy kan nie Afrika of Suider-Afrika vir jouself opeen nie, dit is allemaal se land wie dit sy vaderland maak. En ek dink dit is ook belangrik, en wat ek al gelees het, is vir my baie mooi gewees, my en jou toekoms, en het is eindelijk een baie ou interview geweest, maar dit vir my was baie relevant tot vandag toe ook. My en jou toekoms hier in Afrika, leen nie in een vreesbevange verdeeldheid nie, maar in een vreeslose medebestaan hier in Afrika, en dit was vir my baie mooi.
Ek hoor, jy is amper op pad Nederland toe, ek het so volk jy oorvleid, is jy opgewonde om bykie jou muziek ook daar vir die Nederlanders te gaan speel?
Ja, nee, verseker, ek het een baie een groot liefde en een nauwe band met Nederland, ek het daar net na, of eindelijk tussen my studies het ek daar gaan vir julle ruk bly by my neef, en ek het rugby daar gespeel, so net so bykie sociaal vir klub en so aan, maar en ek het nog nooit eindelijk daar opgetree nie, wat eindelijk vir my so half skande is. Ek was al in België gewees en oorals oor die ander plek in die wereld waar al Suid-Afrikaners is. So ons doen so mini-tour, ek en Rian Benadi. Ons gaan UAE toe, Dubai en Abu Dhabi. En dan gaan ons ook Dublin toe vir die eerste keer. Maar op te tree en dan gaan ons België toe, Antwerpen. En dan gaan ons Amsterdam, Holland of Veenendaal, net buiten Amsterdam, gaan ons optree daar. So ja, ek sien baie uit. En vooral om natuurlijk hierdie liedjie Ek ben een Afrikaner daar te gaan sing, denk ek gaan nogal een groot oomblik wees en het gaan lekker wees. Het gaan so half voelvolle sirkel. Maar ja, ek denk as baie Suid-Afrikaners wat gaan kom kyk en hopelijk ook een paar Nederlanders. Ek so oor die jare het, ek krijg nogal baie boodskappe van mense in Europa en vooral in Nederland wat aanklank vind natuurlijk by ons muziek en ook die taal wat so naby is en hulle definitief een verwantskap. So ek krijg baie e-posse en destijds en ook destijds om net op die sociale media kanale stuur vir my boodskappe en verwaardering van die muziek en dat hulle verstaan waar ons vandaan kom en hulle ook, jy weet, ons herkomst verstaan dat ons baie van ons vandaan afkom en so en so. Dit is nogal een lekker tripje wat ek nou baie uitsien en om eerste keer daar te gaan sing, ja.
Ek wil so'n bietjie gesels oor jou gesin. Julle het nou al 'n hele paar jaar gelede Gauteng verruil. Ek dink eers vir Belito en toe, en nou gesê, die Weskaap. Was het vir julle belangrik om die kinders in 'n of 'n kleiner omgeving groot te maak as in die stad? Hoekom het julle daai skuif gemaak uiteindelik?
Het is maar so half spontaan gekom. Ons het met die geboorte van ons eerste seentjie toe besluit ons wil so'n bietjie van 'n veiliger omgeving bly. Want ons het maar net in die gewone dorp geblei en ek was baie weg is van die huis af en ek het gevoel is belangrik om vir my vrou en die kinders net 'n veilige plekje te gee. Toen gaan kyk na 'n paar die states en ons het ek te offer gemaakt op 'n erf en iemand het my voorgespring en ek was half kwaad geweest want ek het my hart op die erf gesit en gesien hoe gaan ons daar huisie bou. Toen sê ek vir my vrou, maar hoekom moet ons trek en bly in Pretoria. Ons is natuurlijk baie lief vir Pretoria en ek sien gebore en groot deel van my lewe het ek my hier deurgebring, so ek sal altyd baie lief wees vir Pretoria en natuurlijk die weer en natuurlijk die mense. Maar toe het ons besluit, maar jy sien, kom ons probeer ietsie en ons gaan bly by die see, jy weet, want altoe ons werke laat het toe dat ons in elk geval travel en nie noodwendig by 'n sekere plek moet wees nie. Toe het ons al gaan kyk na die Kaap, na George, natuurlijk waar al lughawens is, en op baie stadium met Belito vir ons baie sin gemaakt. Ons het toesoen toe getrek, baie gelukkig daar gewees, baie lekker geblei, en vir so 4 jaar, en ja, en toe die Here met my gepraat, en gesê ek my tasse oppak, en ek moet trek, en ek was vir eers, het ek my ore baie stijf toegedruk, want ek het baie lekker geblei in Belito. Ja, en toe op die van die dag was ek gehoorzaam geweest, ons die tasse gepak en ons toe Kaap toe getrek. En ja, ek dink dit, ons is nou op 'n goeie plek, en ek natuurlijk ook as mens nou terugkyk en nou kyk na al die redes en so, en het was eintlik baie maklik geweest, ek het ons maar net ons tasse gepak en gegaan, en geluister wat die Here gesê het, en na sy stem geluister, en toe, ja, nou, as jy nou terugkijk en sien, natuurlijk vir die kinders is dit beter omstandighede waar ons nou is, van skole en goeders en Afrikaanse skole en so aan, en ja, ons is baie gelukkig daar. Ek het so bietjie gesukkel om aan te pas in die begin daar in die Weskaap, seker omdat het nou net nie eintlik my eie wil was nie, as het my eie wil was, was het seker makliker geweest, maar ja, die weer en al die normale goeikies kry jy ou maar bietjie onder daar. Maar ja, ek dink daar is baie slechter plekke in die land om te bly as in Stellenbosch, so ek moet nie kla nie.
Ek spot altyd en sê ek wil Kaap toe trek, maar ek wil nie vir die berg kyk en huil, omdat ek my familie in Gauteng en in Noordwes mis nie. Was dit vir julle 'n aanpassing om hoe ver weg te wees van dit wat julle geken het, en nou is julle in die vreemde, het julle 'n paar seisoene vir die berg gekyk en gehuil, omdat julle gemis het wat vir julle bekend was?
Nee, ek dink nie so nie, ek het so 'n bietjie gehuil, terug vir lang beliedheid toe na die lekker weer en die visvang, en dat jy in die strate kan loop en het roomhuis en sunscreen oil raakie heel tyd, in jou plakkies, dwars die jaar. Ek het altyd gespot en gesê, ek wonder wat se dag gaan die winter hierdie jaar kom, of gaan het 'n Dinsdag of 'n Woensdag wees, want is mis nie 'n winter nie. Maar ja, grappies op 'n stokkie, dit, ja, ons het nie, nie so veel nie, my vrou se familie het, is ook as al sissie het daar gebly, so sy het mense gehad wat naby en haar was, en ook toe later haar broer soen toe getrek, en ek het in elk geval verskriklik baie rondreis, het het nie eintlik veel geplan nie, maar geloof dit of jy nou wil of nie, en dit is seker maar wat gebeur as jy in die Here se wil loop. Ek het dit nooit gedink nie, maar beide my sissies en my ma het sedert in die Kaap toe getrek, en hulle bly een klip gooi van ons af, 15 minute van ons af, so ja, ons allemaal is al by mekaar, en die laaste gesin wat nou nog moet trek is Hanna se male, en hulle is op pad af, so dan is ons allemaal volhuis daarsel, so ja.
Een ding wat ek opgelet het is, jy en jou vrou het het nogal goed reg gekry om julle kinders uit die publieke oog te hou. Julle sit nie verskriklik baie van hulle op sosiale media nie, en jy weet, mens weet nou nie verskriklik baie oor hulle nie. Was dit 'n aktiewe besluit, of is dit nou maar net iets wat uitgewerk het soos wat het uitgewerk het?
Ja, ek dink ons het so half dit besluit. Dit is nie vir ons wil nie 'n groot issue daarvan maak nie, maar ek dink dit was net 'n ding wat daar so half outomaties gekom het, en ek en sy het ook besef vroeg in ons verhouding, omdat ons al twee in die kollig was, het ons ook besef dat mens moet maar so half bietjie jou persoonlike lewe en jou werkslewe so bietjie skei, anders dan kan dinge baie blurry raak, en dat mense ook dan net baie meer fokus op jou as 'n celebrity couple en nie op die werk wat sy doen nie en die werk wat ek doen nie. En dan, want hulle het begin vraag altyd vir interviews met ons al twee saam. Weet, en dan gaan die, dan skuif die focus van waaroor die interview eindelijk moet gaan en net ons persoonlike lewe. En ons het maar net probeer om het so bietjie uit die media uit te hou. In die begin was ons baie oop al oor gewees, maar toe besef, dit kan jou so bietjie in een ongemaklike situasie plaas, en toe die kinders kom het, was het ook so half spontane, automatiese besluit, en ach ja, dit is maar, ach, maar klein goeikies, mens lees en sien so baie horror stories deesdae oor sociale media en so aan, so ek dink is vir ons, dit is nie een groot story, maar hier en daar vertel ons toch so'n bietjie, want jy is toch lief en trots op jou kinders, en het is deel van jou leven, maar ja, ons wil nie onnodig druk op hulle plaas deur om hulle in sosiale media, en ons het maar net geluister na mense wat ook al jare voor ons gekom het, en ander mense wat in dieselfde posisie as ons is, wat slegte ervarings gehad het deur om het te doen. So het ons maar net so half besluit, jy weet, hou hulle maar net so'n bietjie uit die publieke oog uit, of die sociale media kringe, en jy weet, hulle verstaan het nou nie, my sienkie vraag altyd, neem een foto, sit het op Facebook, sit het op Instagram, papa, hoekom nie, so dit is maar een moeilike ding, maar ja, ek denk nie, ons wil hulle nou so vroeg blootstel aan die kant van die leven, nie, ons wil net, hulle moet een normale kinder of a child doet, wat ek sikkel nou om my Afrikaanse woorde te vind volgen, maar ja, ons wil net een normale opvoeding gee, een normale lewe en groot word en lekker speel buiten kaalvoet.
Kijk, as hulle ouer word, gaan hulle jou smeek om nie die foto's op sociale media te plaas nie. My boete is baie gekanateer, en as ons foto's neem, net nie op, mama gaan het op Facebook sit, so net een bietjie wacht, dan gaan die automatisch weggaan.
Ja.
Ek wil nou juist vra oor die kinders, dit is altyd vir my interessant, besef hulle wat julle doen vir hulle lewe, besef hulle, sjoe, papa is eindelijk een volksheld, toe mense jou sien, mense sit jou verskrikkelijk op troontjie, so besef hulle, dit is wie jy is vir mense, en dit is wat hulle ma doen, dit is nie net een normale werk nie.
Ja, ek dink in die begin het ons dit net baie afgespeel en nie groot ding af van gemaakt nie. En ek dink hulle het vir lank nie geweet eindelijk wat ek doen nie. Het maar net gesê, papa gaan werk en so. En so ons wou nie een groot hoa daar oor maak nie. So normaal as moontlik en spontaan as moontlik. En op een stadium, en toe eindelijk een groot deel van hulle kinderlewe was COVID geweest. So hulle het nie geweet, ek was maar heeltyd by die huis geweest, hulle het nie eintlik geweet wat is 'n werk nie. So vir 2 jaar het hulle dit, was dit nou nogal moeilik toe ek nou weer begin toer, dat papa so baie weg is van die huis af, maar ja, toe, daar kom maar natuurlik 'n tyd waar ons nou, waar ek nou opgetreed in die dorp en hulle nou saam kom kyk het, en die begin het hulle maar net gedink, baie mense het soos in die kleuterskool of het hulle vir my seentjie gevra wat doen jou papa en sê hy nee, hy dans. So, dit is ook baie keer as mense my vra wat doen jy of gaan jy vir ons sing en sê ek vir hulle nee, ek gaan vir julle dans. Maar in elk geval ja, so toe, en ek dink hulle besef het natuurlik nou en ek het ook nou al moes nou al by die laerskool gaan optree het en so aan en as so nou 'n saal opening of dinge het hulle my ook nou op die verhoog gehad, so ek dink hulle kom nou agter dat ek nou nie 'n normale werk het nie en so aan. Hoekom staan papa se naam op papa se kar en sulke goeders? Dink hulle kom nou so half stadig van seker agter. Maar ja, ons het wil dit nou nie dit groot opblaas en hoe haar daarvan maak nie. En dit ook maar net, want dit is ook, ons is ook maar net gewone mense en ons wil net hê hulle moet ook dit so weet en ervaar en beleef dat ons is net almal is gewone mense.
Ek het op jou webwerf gelees dat jy eintlik nogal lief is daarvoor om te toer. Wat maak dit vir jou lekker? Is dit die mense? Is dit die klein dorpies? Hoekom is dit vir jou 'n lekker deel?
Ja, ek dink jy moet vir jouself in jou kop sê dit is lekker, want dit is belangrik, want dit is maar wat jy doen. Ons, ek sê, praat nou die dag weer, oor die naweek weer met my vriende en sê, jy weet, ek reis eintlik vir 'n lewe. Ons, baie mense besef nie wat daar ingaan in 'n dag, en ek sê, maar jy is net 'n uur en 'n half op die verhoog, is 'n lekker job, ek wil dit ook doen, maar hulle besef nie altyd wat gebeur agter die skerms, en wat se opofferings, en hoe jou dag eintlik verloop, van 4 uur opstaan, 5 uur op die lughawe, 6 uur vlieg, Pretoria klim in die kar, ry 2-3 uur na die venue toe, gaan doen 'n soundcheck, gaan boeken met die gasthuis, kom terug, show, en jy is eers weer 2 uur die oggend in die bed, raak het 'n lang dag, maar ja, ek wil nie klink of ek kla nie, maar, so ek dink het is belangrik dat toer vir jou lekker is. So ek hou aan sê dit vir myself en het was nog altyd natuurlik en het is lekker om die land te sien en so. Alhoewel ons min sien, soos ek nou verduidelik het, soos jy ook kan dink, jy weet, jy kom nie daar aan, partykeer weet jy nie eers kan jy eers onthou wat se dorpie is nie, want is alles selle en is routine en is gou soundcheck en jy ry van hier af en jy is achter in die bus en jy is by die gasthuis en jy kom en jy sit achter backstage en jy repeat die cyclus nogal gereeld. En ja, maar ek dink dit, ja, dit is vir my lekker om te toer en die land te sien. Natuurlik nou, ek het daai seker gesê of geskryf voordat ek kinders gehad het, want om nou weg te wees van die huis af is nogal nie altyd so lekker nie, maar ook, ek het ook gesê, destijds het jy getoer, en dan kom jy terug huis toe om te kom rus, dan rus jy, nou, die toer was nou lang, en jy het getravel en jy het min geslaap, en het is achter in 'n busie, en is op 'n vliegtuig en so aan. So ek het huis toe gekom om te toer. Nou gaan ek op toer om te gaan rus, want ek het 3 kinders.
Nuchtig. Maar hulle moet dit net nie hoor nie.
My vrou veral nie.
Hoe lyk jou verhouding met jou aanhangers? Is dit vir jou lekker om na die tyd bietjie met hulle te kuier, staaltjies te hoor, foto's te neem? Want ek het ook nou gehoor dat dit nie altyd prettig is nie, dat jou stem partykeer bietjie seer raak om dit almal so in daai luidruchtige omgewing te gesels. Hoe ervaar jy dit?
Nee, ek dink nie, my stem vat shots nie, maar dit is maar gewoonlik, dit is lekker na die tyd, vooral as jy inspirasie stories, ek nou ook gepraat oor as jou lirieke vir iemand iets beteken, en om stories te hoor, en mense wat kom na die tyd en regtig opreg is en sincere en vir jou story vertel, dit is altyd fantasties lekker, maar gewoonlik ook, dit gebeur gewoonlik laterig in die aand, en het is gewoonlik in 'n jolige atmosfeer, en ons wat nou, jy kon nou van die, weet daar, hele dag getuur van 4 uur die ochend, en is nou 11 uur, 12 uur in die aand, en doodnuchter, en dan is nie allemaal wat nie thuis staan, is doodnuchter nie, so ek moet sê, dit is nie die lekkerste ding waarin ek kan dink, om daai tyd van die aand, as jy redelijk moeg is en net opgetree is, na daai manne se stories te luister nie. Dit is nie die lekker stories nie. Daar is baie lekker en mooi stories wat jy hoor oor die langs die pad, maar ek moet bieg, daai is nie altyd die lekkerste nie. Dan kom jy aan, hulle is altyd slim en sê, "Wil jy nie 'n foto van ons neem nie of wil jy nie my handtekening hê nie?" Dan is dit nou soos as jy nou al klaar 20 ure vir die dag staan en jy is moeg en jy wil eintlik nou net in die bed gaan klim sodat jy môreoggend weer kan travel 6 uur dan is dit nie die aangenaamste ding om te doen nie. So nee, dit is deel van die werk en dit bly lekker om die mooi stories en mense wat graag en jong kindertjies wat graag foto's wil neem en so, en is natuurlik fantasties, maar daar is baie keer maar 'n element wat nie lekker is nie, wat jy ook maar 'n bietjie op jou tande moet byt. Ek dink na so julle paar jaar in die industrie het jy nie meer baie geduld met sulke situasies nie, maar ja, jy probeer maar jou bes om op jou lip te byt.
Ek het ook ergens 'n voeltjie hoor fluit. Ek moet bieg, dis eintlik my verloofde. Hy het met jou gepraat. Destyds het vir Pick FM gewerk. En toe sê hy nou vir my, sy raad was, praat met hom oor kos maak. Hy hou van kos maak. Dit was sy brokkie raad geweest. So ek moet jou nou vra daaroor. Jy het 'n liefde daarvoor. Waar kom dit vandaan? Maak jy kos in die aande? Hoe lyk dit?
Ja, ek hou van 'n bietjie kos maak. Dit is nogal 'n redelike passie van my. Ek weet nie, ek dink dit kom af in die van die gesin af. My ma het ook verskriklik van kos maak en my pa natuurlik ook. Lekker kos maak, maar ook, hy was ook 'n braai koning en 'n potjie kos koning gewees en so aan, maar ja, ek geniet dit baie. Ek dink as ek ook al die jare op die pad in die bachelor, dan moet jy vir jouself kos maak en nie ander keuse nie. Nee, gegraaf so net, maar ek het definitief verliefde vir dit. My vrou maak ook baie lekker kos, so sy skop my deesdae die kombuis uit. So ek kry nie meer so baie kans om dit te beoefen nie, maar ons het, as ek so maar nou dink, met die jagseisoen wat ek nou verby is, ons het so groot jag met vriende wat nou al 14, 15 jaar saamkom, selle groepie vriende, en ons het die groot ding, ons het in die begin het so half, jy weet, daar is een nou wat elke aand die choppies braai, en as hy nie lus voel om choppies te braai, en dan eet niemand daai aand nie, so het ons besluit nie, maar ons maak groepies, julle drie maak eerste aand, julle drie tweede aand, en ons drie maak die derde aand, en toe het nou so half so groot ding geword, 'n kompetisie onder die manne, die kompetisie met die kos maak het groter geword as die kompetisie in die jagveld. Maar ja, ons allemaal is lief daarvoor, en ja, natuurlik ek ook, soos die vraag wat jy gevra het, ja, ek is mal oor om kos te maak, en ek dink is ook deel van my persoonlikheid uitleef, ook soos om musiek te maak. As jy een liedjie skryf en een liedjie werk en een liedjie sing, jy sien mense geniet dit, dan kry ek 'n sekere tipe van joy. So dit is maar deel van my, wat my maak tik, en ook om dan vir iemand lekker bord kos te gee en sien hulle dit geniet, is natuurlik vir my ook verskriklik lekker. So dit, ek voel dit is amper dieselfde ding in 'n mate, en ja, so ek is mal oor kos maak, ja.
Ek wil so 'n bietjie van 'n terugblik vraag vra. Ek is eintlik baie nuuskierig daaroor, oor jou naam wat jy gekies het. Ek seker van jy het ook nou al baie vrae daaroor gekry. Maar was dit nou maar net 'n jong mens ding? Ek weet, ek het al met, ek dink, Jacques de Priester gepraat en hy het gesê, hy was eintlik net jonk. En dis daar die jeug het veroorsaak dat hy die naam gekies het wat hy gekies het. So hoe het jy jou naam gekies?
Ja, my regte naam is natuurlik Louis Peppler en my tweede naam Andreas, so dis Louis Andreas Peppler, en ek is natuurlik baie trots op my naam, is nou nie dat ek dit wil wegsteek nie, maar hy het nie so lekker ring op die tong en ach, ek weet nie, het was maar so halwe ding gewees, almal het halwe verhoog naam, jy weet, Bobby van Jaarsveld is nie Bobby van Jaarsveld nie, en Dousie en so ek kan omtrent 90% van die mense dink wat verhoog naam het. En ja, dit het so spontaan gekom. Ons het ek en my vriendekring toe ons jonk was, natuurlik, soos jy nou reg sê, het verskriklik baie byname vir almal gehad en het was nogal 'n lekker ding, en ek wat was toe eers, ja, was ek Bokkoms gewees en toe Bok. En so dit was my byname gewees op skool. En toe dit so half spontaan gekom toe ons nou 'n verhoognaam moes kies. En een van my vriende het ook destyds het hy so half, want hy het my almal Bok genoem, Bok, Bok, Bok. En toe het hy so een oggend, toe was in Mosambiek, toe sê vir my, toe gebruik hy die naam Bok, en toe dink hy aan 'n fan, en hy is ook een van die ouens in die vriendegroep wat baie innoverend was met hierdie type van bynaam, en hy het sê toe Bok van Blerk, en toe lag ons verskriklik oor die kombinasie van die naam en die van Bok van Blerk, en het net so lekker op die oor gesit, en toe van toe was het so half my my skuilnaam of my, my deel van my bynaam, wat ook al, en toe ek nou verhoognaam moes kies, toe dit nogal lekker op die oor gewees, so ja, dit kom van 'n jong tyd af, ek, op skool, soos ek praat van 6, 7, 8, het ek die bynaam Bok gekry, so dit kom al 'n lang pad, en ja, dit was natuurlik die obvious keuse toe ons 'n verhoognaam moes kies, ek dink Louis Peppler, nie so lekker een ring op die oor nie, maar ja.
Die reekse naam is natuurlik, dit is wie ek is. Nou, dit is seker nou maar 'n bietjie van 'n filosofiese vraag, maar in 'n netedop. Wie is Bok van Blerk, wat nou nie op die verhoog is nie, wat nou nie, jy weet, die Afrikaans is groot, ons allemaal sien jou daar, achter die mikrofoon, wie is jy wanneer jy by die huis is?
Ek het eintlik 'n liedjie wat sê, dis wie ek is, dis wie ons is. Gaan luister om en alles. Nee, wat jy ek sê. Nee, ja, ek... ek het nou, ja, ek natuurlik 'n familieman geword, ek is baie lief vir my kinders, lekker om 'n pa te wees by die huis, hou van kos maak, vis vang, buitelewe. Ja, ek, dit is moeilik om so oor myself te praat en wie en wat ek is, ek smank sê vir keer goeders, maar ja, ek is die doodnormale ou op straat en hou van al die lekker dinge, vis vang, jag, en tyd saam met die familie, braai vleis, natuurlik, goeie tye, lekker vriende.